Մենչիկովը մոտեցավ սեղանին. Աչքերը հանդուգն էին. Մեկնեց ձեռքը.
«Պյոտր Ալեքսեևիչ, թույլ տուր»։
«Ինձ հարմար չէ, աստիճանի էստեղ խոսելը. Բայց քանի որ պարսպի վրա եղել եմ, մի աղա էր, ինչ էր, սրախոխող արեցի, անխոսք. Ասեմ, դրանց սովորության մասին. Թուրքի մի զինվորի վրա մերոնցից հինգին պիտի հաշվել. Թե ինչքան կատաղած են, ասելու բան չի. Էդ աղան, ասեմ, թուրն արդեն փորն էի կոխել, բայց ոչ էր ղժժում անիծածը, կատաղությունից, կրտած խոզի պես ատամներով երկաթներ կրծում. Մեկ էլ նրան ձենքն է մեր ինից ավելի լավը, յաթաղանները ոնց որ ածելի, մինչև մեր թրերով կամ տապարներով նրանց խփես, գլուխդ երեք անգամ արդեն թրծրած կլինեն. Մինչև պարիսպը չքանդենք, թուրքերին հաղթող չենք. Պարիսպն է հարկավոր փլել. Զինվորներին էլ երկար զենքի փոխարեն ձեռքի ռումբեր է պետք տալ ու կազակական թրեր»։
Ալեքսաշկան հոնքերը խաղացրեց, ճարպկորեն ետք հաշվեց։ Գորդոնն ասաց. «Երիտասարդը շատ լավ բացատրեց մեզ. Բայց պարիսպը քանդել կարող ենք միայն ականներով. Ուրեմն հարկավոր է գետնի տակով անցքեր փորել. Իսկ դա շատ վտանգավոր ու շատ երկար գործ է»։
«Մեր հացն էլ վերջանալու վրա է», ասաց Գոլովինը։ «Բոլոր պաշարներն են վերջանալու վրա»։
«Չհետաձգենք մյուս տարվան»,  մտազբաղ ասաց Լեֆորտը։ Պյոտրը ետ ընկած, ապակի դարձած աչքերով նայում էր երեկվա բաժակակից ընկերներին։
«Ես ձեր մերը, գեներալներ»,
թնդաց նա շառագունելով։
«Ինքս եմ ղեկավարելու պաշարումը, ինքս. հենց ես գիշեր սկսել անցքերը փորելը, հացը հասցնել, կախելու եմ. Վաղվանից սկսվում է պատերազմը. Ալեքսաշկա, ինժեներներին բեր էստեղ»։
Վրան մտան ծերացած ու լխկած Ֆրանց Տիմերմանը և ոսկրոտ ու բարձրահասակ, խելացի, անկեղծ դեմքով մի երիտասարդ, օտար երկրացի Ադամ Վեյդեներ։
«Պարոնայք ինժեներներ»։
Պյոտրը ձեռքի ափերով հարթեց քարտեզը, մոտեցրեց մոմը։
«Սեպտեմբերի սկզբներին պարիսպները պիտի պայթեցվեն. նայեք, մտածեք. փորանցքի համար մեկամի ժամանակ եմ տալիս»։
Նա ոտքի ելավ, մոմից վառեց ծխամորճը և դուրս եկավ վրանից աստղերին նայելով։ Ալեքսաշկան ինչ-որ բաներ էր շշնջում նրա թիկունքով։ Գեներալները կանգնած մնացին վրանում, տարակուսած բոմբարդիրի արտասովոր վարմունքից։ Պաշարումը շարունակվում էր։ Գրոհի անհաջողությունից քաջալերված թուրքերը հիմա գիշեր ու ցերեկ հանգիշ չէին տալիս, կանդում էին ամրությունները, ներխուժում խրամատները։ Թաթարական այրուձին փոշու ամպեր բարձրացնելով ասպատակում էր ճամբարների մերձակայքը։ Թալանում էին գումակները, բազմաթիվ կազակներ զոհվեցին, կռվի բռնվելով նրանց հետ։ Ռուսական բանակը հալչում էր։ Մեկ մի բան չէր բավականացնում, մեկ մի այլ բան։ Սև ծովից ամպրոպաբեր ամպեր եկան, այդպիսի ամպրոպներ մոսկովյան մարդիկ դեռ չէին տեսել։ Հրեղեն սյուներով գահավիժում էին կայծակները, ամպրոպից գետինն էր ցնցվում, անձրևի հեղեղները լցվում էին խրամատները և պայթեցման խրամուղիները։ Ամպրոպներից հետո անսպասելիորեն վրա հասավ աշունը, ցուրտ ու թխպոտ օրերով։ Տաք հագուստ բանակի համար չէին պատրաստել։ Հիվանդություններ սկսվեցին, ստրելեցների գնդերում պսպսոցներ ծայրառան, և օրը օրին ծովի սառչող թաղանթի վրա առագաստներ էին հայտնվում, թուրքերին օժանդակ ուժեր էին գալիս շարունակ։ Լեֆորտը քանիցս փորձեց Պյոտրին համոզել, որ պաշարումը հանի։ Սակայն Պյոտրի կամքն ասես քարացել էր, խստացել է, կոպտացել, այնքան էր նիհարել, որ կանաչ կաղտանը կախ էր ընկել վրայից, ասես ձողի հագցրած լիներ։ Կատակները թողեց, ճամբարում հարբած հայտնված իշխան պապին ծեծեց բահի պոչով։ Ոչ ոք չէր կարծում, թե կարելի է աշխատել այն լարումով, որը Պյոտրն էր պահանջում։ Սակայն պարզվեց, որ կարելի է։ Սեպտեմբերի կեսերին ինժեներ Ադամ Վեյդեն հայտնեց, որ արդեն հասել է ճիշտ բաստիոնի տակ, և գետնի տակ աշխատող բանվորները ինչ-որ աղմուկ են լսում։ Թուրքերն արդյոք հակաական չեն փորում։ Այդ դեպքում ամբողջ արածը զուր գործ էր։ Պյոտրը մոմն առած ստորգետնյա անցքը մտավ ու նույնպես լսեց աղմուկը։ Տեղն ու տեղը վճռվեց չհապաղել ու պայթեցնել թեկուս այդ միականը։ 83 փութ վառոդ դրեցին այնտեղ։ Զորքերին հրաման տրվեց պատրաստվել գրոհի։ Թնդանոթի 3 կրակոցով տեղյակ պահեցին բանվորներին ու զինվորներին։ Պյոտրը վառեց քուղն ու վազեց ճամբարի խորքը, նրա ետևից Ալեքսաշկան ու Վարենոյ Մադամկինը։ Թուրքերը պարսպի վրայից փախան ներքին ամրությունները։ Անսովոր լռություն տիրեց։ Միայն Դոնից այն կողմ թռչող ագրավներ էին կարկառում։ Հանկարծ ամրոցի պարսպիտակ հողը բլրաձև ելավ։ Ծանր թնդյուն լսվեց ցրիվ եկող բլրի միջից, շաղ գալով վեր նետվեց կրակի, ծխի, հող ու քարի, գերանների մի ծվեն-ծվեն սյուն, և մի րոպե անց այդ ամենը թափվեց ռուսական խրամատների վրա։ Շիկացած հող մեր փչում, այրվող գերանները թշոցով ընկնում էին ճամբարի մեջտեղում։ Պյոտրից 3 քայլ հեռու տապալվեց Վարենոյ Մադամկինը, փշրված գանգով, շուրջ 150 զինվոր և ստրելեց, 2 գնդապետ ու մի փող գնդապետ սպանված էին ու վիրավոր։ Աննկարագրելի սարսափ պատեց զորքին։ Երբ փոշին ցրվեց, տեսան անվնաս պարիսպը ու իրենց վրա կատաղորեն հրհրացող թուրքերին։ Պյոտրին մոտենալ վախենում էին։ Անձամբ գրեց, թեկուծուռ, տառերը բաց թողնելով, թանաքը շախտալով հրամանը, որ սույն ամսվա վերջից ոչ ուշ ընդհանուր գրոհի ելնեն ցամաքից ու ջրից։ Ավարտում էին անվնաս մնացած 2 ականանցքերը։ Զորքին հրամայված էր խոստովանելու հաղորդություն առնել, և բոլորը պատրաստվում էին մեռնելու։ Հիմա մշտապես տեսնում էին Պյոտրին, որը փրչոտ մի ձիուկ հեծած շրջում էր ճամբարում։ Խոտը մտրակում էր նրան նիհարիկ ոտքերը, անձրևներից դեղնած թաղիք է եռանկյունի գլխարկը աչքերի ներքաշում։ Ետևից մշտապես գնում էին հեծյալ Մենշիկովը, ատարճանակները գոտիկը խրած, և Ալեքսեյ Բրովկինը, շեփորով ու մուշկետով։ Մարդիկ թաքնվում էին խնամատներում, թե ոչ, մի հակառակ խոսք ասելիս, թթված դեմք տեսնելիս կպչում էին այդ 3 սատանաները, մոտ կանչում ենթասպային ու հարցաքննում, թեթև բանի համար մտրակահարում էին։ Մի քանի ստրելեցների, որոնք իրար մեջ խոսել էին, թե բերել են էստեղ ռուսական մսով թուրքական ագրավներին կերակրելու, Պյոտրն ինքն էր ծեծել, դեմքերին խփելով, ու հրամայել էր կախել գումակում վերհանած լծափայտերից։ Օգոստոսի 25-ի գիշերը Պյոտրը գնաց կղզի, Յակով Դոլգոռուկիի մոտ, այնտեղից հետևելու Մարտին։ Բոլոր ճամբարներում զորքերը քնած չէին։ Գնդերի տերտերները նստած էին խարույկների մոտ, այդպես էր հրամայված։ Ամենուրեք երևում էին ենթասպաների բեղերը։ Աղոտ լուսաբացին գնդերը դաշտի ելան։ 2 պայթյուն լսվեց։ Մռայլ բոցը մի րոպե լուսավորեց մենարեները, բերդաշտարակները, բլուրներն ու գետը, մարդկային դեմքերը, սարսափից չռված աչքերը։ Ռուսները հարձակման անցան։ Բուտիրյան գունդը խուժեց քանդված պատից ներս ու մարդ էր մղում ներքին պարտեզներում, ձեռքի ռումբերով։ Պրեոբրաժենցիները ու սեմյոնովցիները նավակներով մոտ լողացին, սանդուղքները դրեցին, մագլցեցին պատերն ի վեր։ Թուրքերը խոցում էին նրանց նետերով, նիզակներով, հարյուրավոր մարդիկ թափվում էին սանդուղքներից, գազան կտրած մագլցում էին, թուն թայհոյանքից հեվասպար։ Բարձրացան, Մուրթոզա փաշան ինքը նետվեց թրամարտի անմարդկային ձայներով ոռնացող ենիչերների հետ։ Մյուս գնդերը մոտեցան պատերին, բղավում ու իրար էին անցել։ Բայց մոլեգնությունը բավարար չէր մեռնելու գնալու համար։ Չբարձրացան։ Ստրելեցները նորից հողաթմբից այն կողմ չգնացին։ Այդ ժամանակ Գորդոնը հրաման տվեց մարտավարտի թմբուկ սարկել։ Բուտիրցիների կեսը միայն ողջ պրծավ քանդված պարսպից։ Ռազմախաղի գնդեր արդեն մեկ ժամից ավելի կռվում էին, նեղելով Մուրթոզա փաշային, խուժում էին նեղլիկ փողոցները, ուր կիսայրված ավերակներից նետեր, ռումբեր ու քարեր էին թռչում։ Սակայն ոչ ոք չէր աջակցում։ Պյոտրը կատաղել էր կղզում, ձիավոր սուրհանդակներ էր ուղարկում, որ ետ դառնան, զորքերը նորից նետեն պարիսպների վրա։ Ոսկյա զրահով փետրազարդ լեֆորտը սլանում էր իրար խառնված գնդերի միջով, խլած թուրքական դրոշը ձեռքին։ Գոլովինը կույրի պես մարդկանց էր խփում ջարդված նիզակով։ Գորդոնը մենակ կանգնած թմբի վրա, նետերի ու գնդակների տարափի տակ կանչում էր խռպոտաձայն։ Զորքերը հասնում էին մինչև խանդակը ու ետ-ետ գնում։ Շատերը հրացանը կամ նիզակը նետելով նստում էին գետնին, ծածկում դեմքերը։ «Կուզեք էստեղ սպանեք, չենք գնա, չենք կարող»։ Նորից մարտավարտի թմբուկ սարկեցին։ Ամեն ինչ խաղաղվեց թե ամրոցում, թե ճամբարներում։ Թռչուններ հավաքվեցին դիակների կույտերի վրա։ Երրորդ օրը գիշերով պաշարումը հանեցին։ Առանց կրակ վառելու, առանց աղմուկի լծեցին թնդանոթները ու շարժվեցին դոնի ձախափով։ Գումակներն առջևից, ապա զորքի մնացորդները, թիկունքում Գորդոնի երկու գնդերը։ Ամրացված դիտանոցներում 3000 զինվոր ու կազակ թողեցին։ Լուսադեմին փոթորիկ բարձրացավ ծովից։ Դոնը սևացավ և փքվեց։ Փորձեցին անցնել Ղրիմի կողմը։ Ահագին սայլ ու մարդիկ կորան ջրերում։ Շարունակեցին առաջանալ նոգայական ափով, թաթարների աչքի առաջ։ Գորդոնը ստիպված էր շարունակ ետ մղել նրանց հարձակումները։ Դարձնում էին թնդանոթները, քառանկյունիներ կազմում և համազարկերով պաշտպանվում։ Այդուհանդերձ ստվերտի զինվորական գունդը, որ մոլորվել էր գիշերով, մինչև վերջին մարդը կոտորվեց թաթարական թրերի տակ, գնդապետով հանդերձ։ Ողջ մնացածներին ու դրոշը գերեվարեցին։ Չերկասկիից այն կողմ թաթարները ձեռք հաշեցին։ Հիմա շարժվում էին ամայի լերկ տափաստանով։ Վերջին չորացրած հացի կտորներն էին ուտում։ Կրակ վառելու ոչինչ չկար։ Գիշերային ցրտից պատսպարվելու տեղ չկար։ Շարկ-շարկ կիտվում էին աշնան ամպերը։ Հյուսիսային քամի փչեց։ Եղիամապատե չորս բոլորը։ Գետինը սառեց։ Ձյուն եկավ։ Բուք բարձրացավ։ Ոտաբոբիկ, ամառային կաֆտաններով զինվորները թափառում էին մեռած ու սպիտակած հարթավայրով։ Ընկնողը չէր բարձրանում։ Առավոտյան շատերին էին թողնում պարկած ու հեռանում։ Զորքի ետևից գայլերն էին գալիս, ոռնալով բքի միջից։ Երեք շաբաթ անց հասան Վալուեկ, բանակի 1/3-ն էր մնացել ընդամենը։ Այստեղից Պյոտրը մերձավորների հետ առաջ շարժվեց դեպի Տուլա, Լև Կիրիլովիչի զինագործարանը։ Ցարի ետևից տանում էին երկու գերի թուրքերի ու խլված մի դրոշ։ Ճանապարից Պյոտրը նամակ գրեց իշխան կայսրին։ Մին հեր կյոնիխ։ Չգրաված ազովից վերադառնալուց հետո պարոնայ գեներալների կոնսիլիումում ինձ հանձնարարված է ապագա պատերազմի համար նավեր, բեռնանավեր, թիանավեր ու այլ տեսակի նավեր կառուցել։ Հետ այսու այդ գործերի մեջ պիտի լինենք անդադար։ Իսկ այստեղի մասին հայտնում եմ, որ ձերը տարքայության հայրը, սրբազնագույն Իանի գիտը, արքեպիսկոպոսը Պրեշբուրգյան և համայն Յաուզայի ու ամբողջ Կուկուի պատրիարքը իր ճորտերով հանդերձ ողջ ու առողջ են, Աստծո ողորմածությամբ։ Պյոտր այդպես ամփառունակ ավարտվեց Ազովյան առաջին արշավանքը։